Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Design of Design Essays from a Computer Scientist ni Frederick P. Brooks Jr., isang koleksyon ng mga sanaysay tungkol sa kung paano nabubuo ang mabisa, elegante, at praktikal na disenyo. Hindi ito simpleng aklat sa computer programming. Kahit kilala si Brooks sa kanyang ambag sa malalaking proyektong pangcomputer, gaya ng IBM System 360. Ginagamit niya ang pananaw ng isang computer scientist upang suriin ang disenyo sa mas malawak na saklaw mula sa software at hardware hanggang arkitektura at pagtatayo ng bahay. Ang layunin ng aklat ay hindi magbigay ng iisang formula. Sa halip, tinutukoy nito ang mga paulit-ulit na puwersang humuhubog sa disenyo tulad ng limitadong budget, pangangailangan ng gumagamit, estetika, pagsubok sa aktual na mundo, at mga kasangkapang ginagamit ng team. Mahalaga rin ang pagtalakay nito sa paggawa ng desisyon sa mga komplikadong proyektong sama-samang binubuo. Para kay Brooks, ang mahusay na disenyo ay hindi aksidente o basta bunga ng teknikal na husay. Ito ay disiplinadong pagtimbang ng layunin, limitasyon, ebidensya at malinaw na pananagutan ng designer. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang disenyo bilang paglalakbay sa isang malawak na espasyo ng mga posibilidad. Isa sa sentrong ideya ng aklat ay ang disenyo bilang paghanap sa loob ng isang design space o malawak na hanay ng mga posibleng solusyon. Sa bawat proyekto, hindi lamang iisang pagpipilian ang umiiral. May maraming anyo, materyales, arkitektura, proseso, at antas ng kompromiso na maaring piliin. Ngunit hindi lahat ay kapaki-pakinabang, kayang gawin o tumutugon sa tunay na layunin. Dahil dito, ang gawain ng designer ay hindi simpleng pumili ng unang ideyang mukhang mahusay. Kailangan niyang tukuyin kung alin sa mga posibilidad ang tunay na mahalaga at alin ang dapat alisin agad. Mahalaga ang pananaw na ito sa software dahil napakadaling dumami ang feature, module at technical na opsyon. Kapag walang malinaw na direksyon, pwedeng maging magulo ang sistema kahit mahusay ang bawat hiwalay na bahagi. Ganito rin sa mga proyektong pisikal, halimbawa sa bahay o gusali, kung saan ang pagbabago sa plano ay may epekto sa gastos, gamit ng espasyo, tibay at itsura. Ipinapakita ni Brooks na ang pagdisenyo ay paulit-ulit na paglalapit sa isang mas angkop na solusyon, hindi agad perpektong paglikha. Kaya mahalaga ang maagang pagbuo ng mga alternatibo, maingat na paghahambing at kahandaang iwan ang ideyang hindi tugma sa kabuuang layunin. Ang kalidad ng resulta ay nakasalalay sa kalidad ng paggalugad at pagpili, hindi lamang sa dami ng ideyang naiisip. Ikalawa, ang mga limitasyon at budget ay aktibong humuhubog sa kalidad ng solusyon. Hindi itinuturing ni Brooks na simpleng sagabal ang mga limitasyon. Sa kanyang pagtalakay, ang budget ay may maraming anyo, hindi lang pera. Kasama rito ang oras, bilang ng tao, kapasidad ng teknolohiya, espasyo, pagiging maaasahan, at atensiyon ng mga gagamit. Ang bawat proyekto ay may hangganan at ang pagbaliwala rito ay nagdudulot ng disenyong maganda lamang sa papel. Ang tunay na hamon ay kung paano maglalaan ng limitadong yaman sa mga bahaging may pinakamalaking ambag sa layunin ng proyekto. Sa larangan ng software, halimbawa, ang pagdaragdag ng isang kakayahan ay may kasunod na gastos sa pagbuo, pagsubok, dokumentasyon, pagpapanatili at pag-intindi ng user. Kaya hindi automatikong mas mahusay ang produktong mas maraming feature. Maaring mas angkop ang mas payak na disenyo kung mas malinaw itong gamitin, mas matibay at mas madaling baguhin sa hinaharap. Sa parehong paraan, ang budget sa isang bahay ay hindi lamang nagdidikta kung ano ang hindi mabibili. Maaring itong pilitin ang arkitekto at may-ari na unahin ang liwanag, daloy ng tao, proteksyon sa panahon at pangmatagalang gamit ng espasyo. Ang mahalagang aral ay dapat gawing hayag ang mga limitasyon bago pa lumalim ang disenyo. Kapag malinaw ang mga ito, mas tapat ang mga trade-off at mas may batayan ang pagdedesisyon. Hindi nito inaalis ang pagkamalikain. Sa halip, itinuturo ni Brooks na ang mahusay na pagkamalikain ay nakikita sa matalinong paggamit ng mga limitasyon. Ikatlo, ang emphasis mo sa disenyo ay nangangailangan ng paggawa, pagsubok at pagwawasto. Binibigyang diin ng The Design of Design ang design empiricism, ang pagkatutong nakabatay sa aktual na paglikha at pagmamasid sa resulta. Mahalaga ang mga prinsipyo at karanasan, ngunit hindi sapat ang mga ito para tiyaking tama ang isang bagong disenyo. Maraming mahalagang katangian, tulad ng dali ng paggamit, tugon ng isang sistema, tibay ng isang istruktura, o kalinawan ng interface, ang lubos lamang nauunawaan kapag may nasusubukan ng bersyon. Dahil dito, ang prototype, eksperimento at revisyon ay hindi tanda ng kabiguan. Bahagi sila ng normal na proseso ng pagkatuto. May praktikal na dahilan ito. Sa simula ng proyekto, may mga palagay ang team tungkol sa pangangailangan ng gumagamit at asal ng teknolohiya. Kapag hindi nasubok ang mga palagay na ito, maaring gumugol ng malaking oras sa detalyeng hindi pala mahalaga. Ang maagang pagsubok ay nagbibigay ng mas murang paraan para matuklasan ang maling direksyon. Sa software, maaaring ito ay simpleng modelo o unang bersyon ng interaksyon. Sa arkitektura o produkto, maaring modelo, pagguhit, o pagsubok ng materyales. Gayunman, hindi sinasabi ni Brooks na dapat walang katapusang mag-eksperimento. Ang pagsubok ay kailangang may malinaw na tanong tulad ng kung natutupad ba ang pangunahing gamit, kung nauunawaan ba ng tao ang daloy, o kung kaya ba ng sistema ang inaasahang bigat. Sa ganitong paraan, ang ebidensya ay nagiging gabay sa pag-refine ng disenyo. Ang designer ay hindi basta nagtatanggol ng unang konsepto, kundi handang magbago batay sa natutuhan mula sa realidad. Ika-apat, estetika at estilo bilang bahagi ng paggana at pagkakaisa ng disenyo, mahalagang ambag ng aklat ang pagtanggi sa ideyang hiwalay ang estetika sa teknikal na disenyo. Para kay Brooks, ang kagandahan at estilo ay hindi pandekorasyong dagdag pagkatapos malutas ang mga praktikal na problema. Maari silang maging paraan upang lumikha ng kaayusan, pagkakaisa at pagkaunawa. Kapag ang mga bahagi ng isang disenyo ay may malinaw na ugnayan at pare-parehong lohika, mas madaling makita ng gumagamit o tagapagpanatili kung paano ito gumagana. Sa ganitong diwa, ang estilo ay may kaugnayan sa paggana. Sa software, makikita ito sa pare-parehong kumbensyon sa pangalan, istruktura, kilos ng interface at paraan ng pagharap sa mga error. Kapag pabago-bago ang mga ito, tumataas ang mental na pagod ng user at developer. Sa isang bahay, ang pagkakaisa ng proporsyon, daanan, liwanag at detalye ay nakaapekto sa kung gaano kadaling tirhan ang espasyo. Hindi ibig sabihin ito na may iisang universal na anyo ng kagandahan. Ang mahalaga ay ang disenyong may sariling malinaw na wika at hindi salungat ang mga pangunahing bahagi. Kasabay nito, hindi romantiko ang pagtingin ni Brooke sa estetika. Hindi sapat ang magandang anyo kung hindi maaasahan, hindi abot kaya o hindi tumutupad sa pangunahing gamit. Ang punto ay dapat isama ang estetika sa maagang pag-iisip, hindi idagdag sa huli bilang kosmetiko. Ang mahusay na designer ay marunong magbalanse ng gamit, konstruksyon, gastos at anyo upang ang kagandahan ay magpatibay sa kabuuang layunin sa halip na makipagkumpetensya rito. Panghuli, matapang na pa siya at mahusay na designer sa mga proyektong pangkat at pangmatagalan. Tinutukoy ni Brooks ang lumalaking kahalagahan ng team-based at distributed na disenyo sa mga komplikadong sistema. Kapag maraming tao, disiplina at bahagi ng sistemang kailangang pagdugtungin, hindi sapat ang individual na talino. Kailangan ang malinaw na pagpapasya tungkol sa arkitektura, saklaw, pamantayan at mga hangganan ng responsibilidad. Kung ang mahahalagang pasya ay palaging ipinagpapaliban upang maiwasan ang pagtutol o panganib, maaring mauwi ang proyekto sa hindi magkakatugmang kompromiso. Dito pumapasok ang diin ng aklat sa mas matapang na design decisions. Hindi ito panawagan para sa pabigla-biglang pagdedesisyon. Ang tinutukoy nito ay ang kahandaang pumili ng direksyon matapos suriin ang ebidensya, mga limitasyon at mga alternatibo. Ang malinaw na pagpili ay nagbibigay ng pagkakaisa sa maraming kasunod na detalye. Halimbawa, ang isang pangunahing pasya sa arkitektura ng software ay maaaring magtakda kung paano mag-uusap ang mga bahagi, paano ito susubukan, at gaano kadaling baguhin sa paglipas ng panahon. Tinalakay rin ni Brooks kung ano ang bumubuo sa mahusay na designer at saan sila nahuhubog. Hindi niya ito ibinababa sa likas na henyo lamang. Mahalaga ang malawak na karanasan, pagtingin sa mga naunang halimbawa, kakayahang humatol sa trade-off, at pagkatutong tumanggap ng puna mula sa aktual na resulta. Para sa mga leader ng proyekto, ang aral ay lumikha ng kondisyong nagpapalinaw ng layunin at nagpapahintulot sa team na matuto. Para sa mga designer, ang aral ay pagsamahin ang teknikal na kaalaman, paghusga at pananagutan sa buong disenyo. Bilang pagtatapos, pinakamainam basahin ang The Design of Design ng mga software engineer, product designer, arkitekto, project manager, design researcher at mga estudyanteng gustong umunawa sa disenyo lampas sa isang espesyalisadong pamamaraan. Kapaki-pakinabang din ito sa mga leader na humaharap sa mga proyektong maraming stakeholder, limitadong budget at mahirap baguhing mga desisyon. Hindi ito mabilisang gabay na may sunod-sunod na hakbang o listahan ng mga template. Sa halip, nagbibigay ito ng balangkas para mag-isip ng mas maingat tungkol sa mga alternatibo, limitasyon, ebidensya, estilo at responsibilidad sa pagdidisenyo. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay ang paghasa sa paraan ng pagtatanong, sa halip na itanong lamang kung paano magdagdag ng isang feature o matapos ang isang plano. Hinihikayat nito ang mambabasa na siyasatin kung anong problema ang talagang nilulutas, anong kapalit ang katanggap-tanggap, at anong pagsubok ang makapagpapatunay sa desisyon. Ang intelektual na lakas nito ay nasa pagtawid nito sa iba-ibang larangan nang hindi binubura ang kanilang pagkakaiba. Ang mga halimbawa mula sa computer, software, at physical na konstruksyon ay nagsisilbing paghahambing, hindi simpleng dekorasyon. Natatangi ang aklat kumpara sa maraming librong pangdisenyo dahil isinulat ito ng isang veteranong namuno at nag-ambag sa malalaking sistemang teknikal. Ngunit hindi nito ikinukulong ang disenyo sa teknolohiya. Ang anyo nitong mga sanaysay ay mas mapagnilay kaysa manual at ang halaga nito ay nasa matibay na paghusga kaysa sa madaling resipe. Para sa mambabasang handang mag-isip ng malalim, nagbibigay ito ng pangmatagalang lente sa paggawa ng mas magkakaugnay at masusubok na mga disenyo. Kung gusto mong sumuporta Frederick Brooks Jr., maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.